რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩერნოგორია ნატოს წევრობის საკითხს უყრის კენჩს. Freedom House-ის განცხადებით 10 წლების განმავლობაში პრესის თავისუფლება მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტად აღარ გაუარესებული. კრიზისის ფონზე მაკედონიაში არ შედგა პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრა. ჩერნოგორიის პარლამენტი 28 აპრილს კენჩს უყრის ნატოში გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტს, რითიც ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯს გადადგამს დასავლეთისკენ ტრადიციული მოკავშირის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების პროტესტის ფონზე. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ საპარლამენტო სხდომას ბოიკოტს გამოუცხადებენ და სანაცვლოდ დემონსტრაციას გამართავენ. ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც ნატოში გაწევრიანების მომხრეა, პარლამენტარებს მოუწოდებს დაამტკიცონ დოკუმენტი. მთავრობა აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანება სტაბილურობას და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ყოფილი იუგოსლავიის წევრან ქვეყანას. როგორც ვარაუდობენ, ჩერნოგორია ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება 25 მაისისთვის დანიშნული ნატოს სამიტის დროს. თუმცა, სანამ ალიანსის 29 წევრი გახდებოდეს, ჩერნოგორიამ კვლავაც უნდა მიიღოს ნატოს წევრი ორი ქვეყნის, ესპანეთის და ჰოლანდიის საბოლოო თანხმობა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე კვლავ გაგრძელებული ზეწოლისა ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House-ი თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოთ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია. მედიის საქმეებში სახელმწიფო შარევა მინიმალური, ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონიელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯე ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდამსხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკად სცემეს ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალათ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეებში რამდენიმეჯერ გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეთნიკური ალბანელები მაკედონიის 2,100,000-იანი მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ მკაცრად დაგმო მომხდარი ძალადობა და მას ყოველად მიუღებელი უწოდა. ბაქოში ერთ-ერთი სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას 5 დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. სარჩენი შეიტანა ფაიყ ფარმანოვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ფარგლებში მოქმედ ელექტრონული უსაფრთხოების ცენტრს. 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომა ხანმოკლე იყო, შემდეგი მოსმენა 1 მაისისთვის დაინიშნა. მას შემდეგ, რაც მედია საშუალებების წარმომადგენელმა ადვოკატებმა მოითხოვეს მათთვის საქმესთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გადაცემა. სასამართლოსთვის წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, სამინისტრო 27 მარტის შემდეგ ზღუდავს ამ ვებსაიტების ხელმისაწვდომობას გენერალური პროკურორის ბრძანების საფუძველზე. პროკურორის ოფისი ირწმუნება, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის და სხვა მედია საშუალებების ვებსაიტები აზერბაიჯანის ეროვნულ უშიშროებას საფრთხეს უქმნიან. ფარმანოვის სარჩელის მიზანია პროკურორის ბრძანებისთვის ლეგალური საფუძვლის შექმნა. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა სამინისტროს ნაბიჯებს უწოდა ღია ცენზურის მცდელობა, რომლის მიზანია ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საბაზისო უფლებების და საერთაშორისო კონვენციების იგნორირებას მოწმობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი პეტრიაშვილი, საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე. რამდენიმე დღეში მორიგ ჯერზე დადგება 1 მაისი, მშრომელთა საერთაშორისო დღე, რომელსაც საქართველო მორიგ ჯერზე ხვდება მშრომელთათვის უმძიმესი ვითარებით. კვლავ იზრდება სამუშაო ადგილებზე დაღუპული და დასახიჩრებული ადამიანების რიცხვი. სიას გასულ რამდენიმე დღეში კიდევ რამდენიმე ადამიანი დაემატა. 12 აპრილს ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში დაიღუპა რეზო ტალახაძე, ვეტერანი ზეინკალი, რომელსაც მუშაობის 40-წლიანი სტაჟი ჰქონდა. რამდენიმე დღეში 23 აპრილს თბილისში შარტავას ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობიდან ჩამოვარდა და დაიღუპა ახალგაზრდა მუშა. ორივე შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს შესრულებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის შესახებ მუხლით. ცოტა ხნის წინ ჩვენი სტუმრისგან შევიტყვეთ, რომ 25 აპრილს ბათუმში მიმდინარე მშენებლობასაც ემსხვერპლა კიდევ ერთი მუშა. ქვეყანაში კვლავაც არ მოქმედებს შრომის ინსპექცია, რომლის მნიშვნელობა არც კონსტიტუციის ახალ, ამჟამად გადასინჯვის პროცესში მყოფ ვერსიაში იქნება ასახული. დასაქმებულები ბევრ სექტორში ჩივიან მათი უფლებების მძიმე დარღვევის შესახებ. სად არის საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი და მარცხდება თუ არა ის საზოგადოებაში მიმდინარე იდეოლოგიურ თუ ღირებულებრივ ბრძოლაში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ირაკლი პეტრიაშვილს. მოგესალმებით ირაკლი.
მოგესალმებით, სალომე.
დიდი მადლობა, რომ გვეწიეთ გადაცემაში. მართლაც სახლოვდება 1 მაისი, მორიგი 1 მაისი, მშრომელთა საერთაშორისო დღე. იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში, რომელზეც შესავალშიც ვისაუბრე, თქვენი მონაცემებით წელიწადში საშუალოდ იღუპება 40-მდე ადამიანი, 70-მდე დასაქმებული სხეულის დაზიანებებს იღებს. დასაქმებულები თითქმის ყველა სექტორში საუბრობენ უმძიმეს და უხეშ დარღვევებზე მათი უფლებების და მათი სამუშაო პირობების. რა გაქვთ სათქმელი როგორც პროფკავშირების თავმჯდომარეს და უკვე ვეტერან თავმჯდომარეს, თქვენ 10 წელიწადზე მეტია ამ სტრუქტურას ხელმძღვანელობთ საქართველოს მშრომელი მოქალაქეებისთვის?
მოგესალმები, მოესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ვითარება მართლაც მძიმეა. პროფკავშირები და მე განსხვავებული არა ვარ იმ დასაქმებულებისგან, რომლებიც ჩივიან თავიანთ უფლებებზე. ჩვენ ვართ ნაწილი ამ პრობლემების და თითოეული ეს პრობლემა ასახულია თითოეულ ჩვენთაგანზე. ეს არის ჩვენი რიტორიკა, ეს არის სასამართლო პროცესები, ეს არის მანიფესტაციები, ეს არის გამოსვლები, ეს არის გაფიცვები, ეს არის საერთაშორისო ურთიერთობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლაც თქვენთან მოვდივარ წინა საპირველ მაისო მზადებიდან, სადაც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები თან ერთად პროფკავშირები გამართავს, ესე ვთქვათ, მსვლელობას, მანიფესტაციას 1 მაისს და მანამდე გახდით ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის კომიტეტში, სადაც ძამწვავი დისკუსია გქონდა სწორედ იმ საკითხებზე, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის შრომის უსაფრთხოება, ეს არის უფლებები, ასოციაციის თავისუფლება, ეს არის ქალთა უფლებები, არარატიფიცირებული კონვენციები თუ მიღებული კანონმდებლობა, რომლის იმპლემენტაცია არ ხდება და ლამაზი, ესე ვთქვათ, ბომბონერივით შემოდებულია თაროზე ევროპელებთან საკეკლუცოთ, რომ ჩვენ ვასრულებთ ასოცირების ხელშეკრულებას და ასოცირების ხელშეკრულების კუთხით არ გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ დინამიკაში მიუყვებით გაწერილ ნორმებს, ხოლო ამ გაწერილ ნორმები არაისახება იმ გაუბედურებულ ოჯახებზე, ვინც თქვენ ახსენეთ და ეს არის მხოლოდ მცირე სამწუხაროდ ჯანდაცვის ინსტრუმენტი, ისევე როგორც თქვენ მხოლოდ პროფკავშირების, ესე ვთქვათ, მონაცემები არსებობს ამ გარდაცვალების და უბედური შემთხვევების
საკუთარ საკავშირებით.
მინდა გითხრათ,
სინამდვილეში ბევრად მეტი.
მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის სრული და ორი ფაქტი ემატება ამას, ორი, ესე ვთქვათ, მიმართულება. ეს გახლავთ ის მონაცემები, რაც ჩვენ არ აგვაქვს და სადაც ჩვენი სტრუქტურა წარმოდგენილი არ გახლავთ, და ყველაზე მძიმე ის, რომ ადამიანები მძიმე მავნე და საშიშ პირობებში იღებენ ტრავმებს, გარდაცვალების ფაქტები ხდება სახლში და ისინი არ ითვლებიან სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილებად. ასე რომ დინამიკა და ციფრები ბევრად უფრო შემაშფოთებელია.
ასეთ რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, თქვენ გარკვეულ ღონისძიებებს გეგმავთ და ატარებთ და ამაზე არ არის საუბარი და ეს არც მიკითხავს, მაგრამ ხომ არ თვლით, რომ ამ ეტაპზე, ისევე როგორც წინა წლებში, მთლიანად მარცხდებით მაინც შრომელთა უფლებების რეპრეზენტაციის კუთხით, ვინაიდან სახელმწიფო ფაქტობრივად ღიად აცხადებს ასე ფორმულირებით დეკლარირებულად არა, მაგრამ თავისი ქმედებებით, რომ დღეს საქართველოში ღარიბი, სოციალურად დაუცველი, ნაკლებად პრივილეგირებული სოციალური ფენებიდან გამოსული მოქალაქეების სიცოცხლე არ და ვერ იქნება დაცული, იმიტომ რომ წინა პლანზე უნდა იყოს ინვესტორის, ბიზნესმენის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უფლებები. სწორედ ეს იყო რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია საბაბი იმისა, რომ შრომის ინსპექციის მნიშვნელობა არ აისახა კონსტიტუციის ახალ ვერსიაში, რომელზე მსჯელობაც ახლა მიმდინარეობს. ეს არგუმენტი მოიტანეს მათ. ანუ რატომ ვერ ახერხებთ მაინც შრომელთა უფლებების დაცვა სხვადასხვა დონეზე და რატომ ენიჭება ასეთი პრიორიტეტი ბიზნესის, ინვესტორების, კერძო სექტორის ინტერესებს? რატო რატო დგას ესე საკითხი, რომ ან ადამიანების სიცოცხლე და ან ბიზნესის ინტერესები?
კი ბატონო, ვიღებ ამ გამოწვევას, მოდით ერთად გავაანალიზოთ თქვენთან ერთად, ჩვენ მარცხდებით თუ არ მარცხდებით. თქვენ ხართ მონაწილე იმ პირველი შეკრებისა, როდესაც ჩვენ დღეს ვინც ვართ, ესე ვთქვათ, პროკავშირებში, ავტეხეთ ხმაური იმასთან დაკავშირებით, რომ პროკავშირები რაც იყო იმ ქვეყანაში, იყო ფარსი და იყო დანამატი ხელისუფლებაზე. გაიარა პერიოდმა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ვეტერანის სტატუსი გვაქვს ხომ უკვე ამ პროკავშირულ მოძრაობაში. ჩემთვის პირადად, არც ჩემი თანამებრძოლებისთვის, მე ხვალ შეიძლება ტაქსის მძღოლად ვიმუშაო, ეს იმანი დარდოს, ვისაც კაბინეტი და სკამი რაღაც მნიშვნელოვანია, თორე ჩემთვის ეს ხასიათია, ეს მსოფხედელობა და ბუნებრივია, ეს რიტორიკა მექნება ცხოვრების ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მსოფხედელობა. მოდით გავაანალიზოთ, რა იყო პროკავშირები მანამდე, რა არის პროკავშირები დღეს. თემები, რომლებზეც პროკავშირები საუბრობდა წლების წინ, ეს რიტორიკა დამკვიდრდა და ხსენება რომ არისო საერთო შრომის უფლებებთან დაკავშირებით, დღეს სხვადასხვა მედია საშუალებების, სხვადასხვა პოლიტიკოსები, ზოგი გულწრფელად, ზოგი დაუშვოთ არაგულწრფელად, ზოგი ელექტორატის მოზიდვის კუთხით და ასე შემდეგ ამ თემებზე საუბრობს.
რამდენად არის ხოლმე პროკავშირების დამსახურება იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამასობაში უკვე არასამთავრობო სექტორში გაჩნდა სხვა ორგანიზაციებიც, აქტივისტებიც, რომლებიც სწორედ ამ თემებზე საუბრობენ, რაც უწინ არის.
და ბეგრაუნდი და ეს მასალები, რაზეც საუბრობს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, საიდან არის აღებული, რომელი ესე ვთქვათ დოკუმენტებიდან არის, თუ არა პროფკავშირების, ვინ რომელმა ორგანიზაციამ დადო? დედის მუცლიდან ხომ არავის არ დაყოლია? სადღაციდან ხომ უნდა აიღოთ ამათ? ეს ქონდა პროფკავშირებს და ეს არის პროფკავშირების მიერ გაწეული მუშაობის შედეგი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ჩივილით, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნებში მოხვედრით, ევროკომისრების მიერ ჩვენს მიერ მიწოდებული მასალებიდან გამომდინარე, შრომის კოდექსში თუ სხვადასხვა ესე ვთქვა მხილება რაც ხდებოდა პროფკავშირების მხრიდან იმ ფაშიზმის და იმ გაუსაძლის იმ მდგომარეობის, იმ შუა საუკუნეობრივი სტანდარტების და ნორმების, რომელიც თანდევია ჩვენი უახლესი ისტორიის და
ბეგრაუნდისა. ჩვენს აუდიტორიას და საზოგადოებას დღეს საქართველოში კვლავ ისეთი ვითარება გვაქვს, რომ რომ შევიდეს კომისია შრომის პირობების ინსპექტირების, რომელიმე საწარმოში და ნახოს, რომ ხვალ ან დღეს აქ აუცილებლად დაიღუპება ადამიანის, კი არა რომ სახიფათოა, მას მაინც არანაირი ბერკეტი არ აქვს აიმისოთ, რომ ეს აღკვეთოს. შრომის ინსპექცია ქვეყანაში არ მოქმედებს და მუშები აბსოლუტურად დაუცველები არიან, ალალბელზე მიტოვებულები, თავიანთი დამსაქმებლების კეთილნებაზე არიან მხოლოდ დამოკიდებული.
ანუ ამას
შედეგს აქმევთ მაინც? ან თუ არ არქმევთ,
რა მოხდა? შედეგს ვამო.
რატომ გვაქვს ესეთი ვითარება მაინც?
სად რა მოხდა?
რატომ ვერ მიაღწიეთ იმას, რომ აი სიცოცხლის უფლება ხო ერთ-ერთი უმთავრესი უფლებაა, ხომ? ესეც კი არ არის მაინც დაცული, რა მოხდა?
ერთი რომ ჩვენ საზოგადოებას, აი აქ ვინც ვართ საქართველოში, კოლექტიური ბრძოლის გამოცდილება ამ კუთხით გვიჭირს და არ გვაქვს, როგორც სპორტში, ისე სამოქალაქო ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, ვარ ძალიან იმპულსურები. საზოგადოების სოლიდარობის ხარისხი და სამოქალაქო თვითშეგნება არის დაბალი, რაც ბუნებრივია პროფკავშირის პასუხისგებლობაც არის, მაგრამ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებმაც უნდა, მათ შორის მედია საშუალებებმა, რომელ მედია საშუალებას რამდენჯერ თქვენიდან დაწყებული სხვებით დამთავრებული, ამ საკითხებთან დაკავშირებით რამდენი გადაცემა აქვს მიძღვნილი, როცა ნეოლიბერალიზმზე მთელი გადაცემათა ციკლი გადიოდა პირველ არხზე და რა იყო ზოგადად მემარცხენეობა გარდა იმისა, რომ ნამგალი და ურო მიეხატათ ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის, ესე ვთქვათ, რაღაც ასოციაცია გამოეწვიათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესენი ახლა რაღაც კომუნისტები არიან და კომუნისტურ პერიოდში ჩვენს დაბრუნებას აპირებენ და ასე შემდეგ. აქციებზე 730 კაცის გათავისუფლება იგეგმებოდა აზოტში, რაზეც პროფკავშირებამ მასობრივი გამოსვლები მოუწყვეს და ნუ ეს ციფრი ჯერ 320-ზე დავიდა, შემდგომ 65 კაცია და ნუ ახლა 65 კაცის სარჩელი გვაქვს სასამართლოში. იმ დროს, როდესაც ბათუმის ცნობილ მოვლენებთან დაკავშირებით, ნახეთ რამდენი ადამიანი გამოვიდა. ანუ საზოგადოების სამოქალაქო, ესე ვთქვათ, განათლების დონე, სოლიდარობის ხარისხი არის ის, რაც გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ დინამიკა ამ კუთხით არის მზარდი. შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, როდესაც 2006 წელს იღებდნენ და საზოგადოებას პროფკავშირები აფრთხილებდა, რომ ეს იყო შუა საუკუნეობრივი ნორმები და ესა ბანდერასის მონაწილეობით ზორო, რაც არის, იმაზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ მუშებიც და ასე შემდეგ, 4000 კაცზე მეტმა არ გაითვალისწინა ის. შემდგომ და შემდგომ წლებში უფრო მეტია ეს სოლიდარობის ხარისხი და ამ კუთხით საზოგადოება იზრდება. ჯერ კიდევ საზოგადოებას ბოლოდინი იმისა, მოქალაქეებს დაუსრულებთ, მოქალაქეებს იმის, ესე ვთქვათ, განცდა, რომ ვიღაც ერთი კეთილი, ერთი, ესე ვთქვათ, გულუხვი შეუქმნით მათ ცხოვრებას და მათ ჩართულობას. მაინდამაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ დირექტორს, უფროს ხელმძღვანელს, მინისტრს და ეგრეთ წოდებულ წარმატებულ ადამიანს, თუ აქვთ ის 32 კბილი, გაუღიმონ, გაუცინონ და ამით მიიღონ ბენეფიტები და არა ბრძოლით მიიღონ ის, რაც მათ ეკუთვნით, როგორც თქვენ თქვით, სიცოცხლის უფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თქვენი მუშაობა წინა ხელისუფლების და ახლანდელი ხელისუფლების პირობებში, თქვენ 2006 წელს მიღებული კოდექსი ახსენეთ, მართლაც ის კოდექსი უდიდესი რამე შეუძლებელი უფლებები მიანიჭა დამსაქმებელს, ახდენდა დისკრიმინაციის საფუძველს, ქმნიდა უამრავს დასაქმებულის უფლებების დაარღვევისთვის. დღევანდელი ვითარებაც ვიცით, მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ნუ რაღა ახალი, უკვე მეორე ვადით მოვიდა, ხალხზე ორიენტირებული ხელისუფლების სახელით. თუმცა ხედავთ, რომ ვითარება თვისებრივად არ იცვლება, ვისაუბრეთ უკვე შრომის ინსპექციაზე, ვისაუბრეთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებების ჩამონათვალიდან საერთოდ ქრება მუხლი ახალი კონსტიტუციის ვერსიაში, რომელიც მას უზრუნველყოფდა უმუშევრის სტატუსით და მას ამ პერიოდში ესარგებლა უმუშევრის შემწეობით. რამდენადაც ვიცით, ანუ უარესდება კიდევაც კონსტიტუცია. თქვენთვის რამდენად შეიცვალა სამუშაო პირობები და ზოგადად აი თუ შეადარებდით წინა და ახლანდელი ხელისუფლების მიმართებას მშრომელებთან და მათ პრობლემატიკასთან?
აუცილებლად შევადაროთ, ეს ოღონ მხოლოდ და მხოლოდ 45 წამი ისევ იმ გამოწვევაზე ვმარცხდებით თუ არ მარცხდებით ჩვენ და რა არის ამის მიზეზები, რომ საზოგადოება ამის შესახებ იცოდეს. სხვადასხვა მეთოდებით და ეს გარკვეულწილად ეხლანდელ კითხვასაც ცემს პასუხს, რა შეიცვალა ეს ანალიზი საზოგადოებას მივანდოთ. რეალურად სტრუქტურები, პროფკავშირული ორგანიზაციები, სადაც არის, ესე ვთქვათ, შექმნილი, სადაც ბრძოლის უნარი აქვთ ამ ორგანიზაციებს, გაიხსენეთ კაზრეთის თემა, გაიხსენეთ საქართველოს ფოსტა, გაიხსენეთ საქართველოს რკინიგზა, ევექსი, რაც მიმდინარეობს ახლა და დევნიან ამ ორგანიზაციას. სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება ამ ქვეყანაში, ამ კუთხით, ამ ორგანიზაციებში და არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს გახლავთ სახელმწიფო საწარმოები, მისი უმეტესი ნაწილი ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესი, ხელისუფლებები იცვლებიან და იქ ჩანაცვლება ხდება უბრალოდ ამ სახელმწიფო ინტერესების, იდევნება პროფკავშირები და ბუნებრივია, როდესაც თუ იმ კუთხით მიუდგებით, რომ არ არის ადამიანი, არ არის პრობლემა, არ არის ორგანიზაცია, არ არის პრობლემა. მე თქვენ შეიძლება ახლა გესაუბროთ სხვადასხვა ორგანიზაციაზე, მაგრამ ვერ გესაუბრებით რა ხდება კაზრეთში, სადაც როგორც გითხარით, მართლა შუა საუკუნეობრივი ნორმები და სტანდარტები იყო დანერგილი და აი ამ სტანდარტებით ებრძოლენ პროფკავშირს და გააუქმეს იქ პროფკავშირული ორგანიზაცია. 800 კაცი იძულებით ერთ დღეს დააწერიეს განცხადება პროფკავშირებს. ციდან გამოსვლის შესახებ. აზოტთან დაკავშირებით იმ გამოსვლების გამო რა გამოსვლებიც ქონდა პროკავშირში და აი ამ და ზუსტად ვიცოდით რომ აი ამას მივიღებდით პროკავშირობა მიიღო ეს გამოწვევა, გააკეთა ამ ადამიანებისთვის ის რაც გააკეთა, მიიღეს მათ კომპენსაციები და ასე შემდეგ. შეიძლება იმაზე უკეთესი მდგომარეობა არ აქვთ ვინემ დასაქმებულები როცა იყვნენ, მაგრამ საერთოდ ყველაფრის გარეშე უშვებდნენ და ამითი ისევ და ისევ პროკავშირული სტრუქტურა დაზარალდა, ესე ვთქვათ უხეშად კანონის დარღვევით, მას საწევრო საღარული ცხავენ და პროკავშირებს საარსებო საშუალებას უკეტავენ.
ხვალ აზოტის
შემთხვევაში აღარ გვექნება.
მაინც მინდა გითხოთ, აზოტთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციაში, მუშების მასობრივად გათავისუფლებულ საპროტესტო აქციაში, მათ შორის შეჭრაში და გზის გადაკეტვაში მიიღო პროკავშირმა მონაწილეობა, რამდენადაც ვიცი, თავიდანვე გვერდზე დაუდგა მუშებს. თუმცა ყველაზე ერთ-ერთი მასშტაბური საპროტესტო აქცია იყო დიახ, რომელიც საქართველოში გვახსოვს, იყო ტყიბულში, გაფიცვა შარშან, სწორედ ამ დროს, თებერვალ-მარტში, რომელიც წარმოიშვა სპონტანურად ქვემოდან ზემოთ და რომელშიც პროფკავშირები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ იღებდა მონაწილეობას, თითქოს ის უკანონო იყო. გავახსენოთ აქვე კიდე მაყურებელს, რომ მაშინ მუშები საუბრობდნენ აბსოლუტურად არა ადამიანურ პირობებზე, რომ მათ ჩახტაში ბოქლომით გადავდნენ, რომ მათ არ ქონდათ არანაირი აღჭურვილობა, რომ საერთოდ დაუცველები იყვნენ სამუშაო პირობების თვალსაზრისით. პროფკავშირი ჩაერთო მხოლოდ მაშინ, როცა გაძლიერდა საპროტესტო აქცია, ჩართვა მასში სახელმწიფოც და ფაქტობრივად პროფკავშირის ჩართვის დღესვე თუ მეორე დღეს გაფიცვა დასრულდა. რატომ არ ჩაერთვეთ მაშინ ტყიბულის აქციაში და რა არის განსხვავებული დავუშვათ ეხლა აზოტის შემთხვევაში? ხო, არ შეცვალეთ სტრატეგია?
მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ დოკუმენტალურად, აი ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მაგის კომუნიკაციის საშუალება როგორც რადიო თავისუფლებასთან, ისე თქვენთან გვაქვს. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება პირველივე დღიდან იყო ჩართული და თქვენ რაც თქვით, რომ გაფიცვა უკანონოა, პროფკავშირებმა ეს კი არ განაცხადა, რომ გაფიცვა უკანონოა, ჩემი განცხადება დევს IPN-ზე, პირველივე დღეს, როდესაც უთხრეს მუშებს და დააშანტაჟეს იმით, რომ გაფიცვა უკანონოა და თქვენ ყველა დატოვებთ სამსახურში, პროფკავშირები გამოვიდა და კანონმდებლობაზე დაყნობით თქვა, გაფიცვა კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება არის უკანონო, მაგრამ უკანონობა მუშებს არ დაუწყიათ. მათთან მიმართებით რაც განხორციელდა, ის იყო თავდაპირველად უკანონო და აი უკანონობამ თუ უკანონობა წარმოშვა პირველ რიგში ადმინისტრაციის მხრიდან უკანონო ქმედებები უნდა იყოს განსჯილი, რომელმაც გამოიწვია ვთქვათ უკანონო გაფიცვა. ეს იყო პროფკავშირების განცხადება და IPN-ზე შეგიძლია ნახოთ, ეს არის ჩემი განცხადება
პირველ ეტაპებზე და უშოთ ან დარგობრივი გაერთიანების ხელმძღვანელი ან თქვენ.
არა, მე ქვეყანაში არ ვიყავი. დარგობრივი ორგანიზაცია, იცით პროფკავშირული სტრუქტურა როგორც არის, ეს არის პირველადი ორგანიზაცია ადგილზე, ვინც არის დარგობრივი და შემდგომარის გაერთიანება. ამის ანალიზი თუ რამის იძლევა დარგობრივი ორგანიზაცია, მე ვიცი რომ ის იქ იყო ჩართული მეორე დღიდანვე. რაც შეეხება პირველად ორგანიზაციას, დიახ, პირველად ორგანიზაციას არ დაუწყია გაფიცვა, მაგრამ დარგი და გაერთიანება ბუნებრივია, რომ იყო ამ ამაში, რა ქვია, ამ აქციებში, ეს არის ფაქტი. და რაც შეეხება პირველადი ორგანიზაციის პასუხისგებლობას, მინდა იცოდეთ, რომ ის თავმჯდომარე დღეს თავმჯდომარე აღარ არის. აი ეს არის ეს რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია თან დაკავშირებით.
ეხლა ამ მიმდინარე საკონსტიტუციო განხილვებში პროფკავშირებმა თქვენ პირადად მიმართეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს თხოვნით, რომ მონაწილეობა მიიღოთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, მოთხოვნით, რომელზეც მიიღეთ უარი. ასე ალბათ, ხო? და რატომ მიიღეთ? თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რა იყო ამ უარის საფუძველი, რითი დაასაბუთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ეს უარი და რატომ არ გააპროტესტეთ ეს უფრო ხმამაღლა ეს საგანგებო არ ვიცი პრეს კონფერენციით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი 100.000-ზე მეტი წევრი ყავთ, მუშაკია გაერთიანებული, ხო, თქვენ სტრუქტურაში. რატომ არ ჩაქრთეს ამ კომისიაში და რატომ არ გააპროტესტეთ?
წევრობაზე დაფუძნებული ყველაზე დიდი წევრობაზე დაფუძნებული ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ, რა თქმა უნდა, პროფკავშირები. ჩვენ ისე როგორც ეხლანდელ საკონსტიტუციო კომისიაში, ისე წინა საკონსტიტუციო კომისიებში, ისე პირველი არხის ბორჯში, ისე სხვადასხვა საკითხებში, რომელიც ეხება, ესე ვთქვათ, ბრძოლას საბაზრო ფუნდამენტალისტთან, პროფკავშირები გახლავთ იგნორირებული. ამ შემთხვევაში, როდესაც საკითხები, რომელიც პროფკავშირებს აინტერესებს და არ დევს ამ კონსტიტუციაში ამოიღეს და მეორე თავიდან სხვა ხოთავში გადადეს და იმის საშუალებასაც კი გვართმევენ რომ სასამართლოში ვიდაოთ ადამიანის უფლებების კუთხით მეორე თავში რაც იყო ჩადებული და სასამართლოში ამის უფლებასაც გვართმევენ ბუნებრივია პროფკავშირები ამას არ მიიღებს ამ კონსტიტუციას ეს ერთი ისევე როგორც არ მიიღებს საპენსიო რეფორმას რომელთან დაკავშირებითაც პროფკავშირებმა ალტერნატიული კანონპროექტი ჩამოაყალიბა იმიტომ რომ არ მოწონდა კანონპროექტი რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა ასე რომ ეს ისეთი ფაქიზი საკითხები ეს არ გახლავთ შრომის კოდექსი და ადამიანი რო დღეს უნდა დასაქმებულია და ვერ აცნობიერებს
კონსტიტუციაზეა საუბარი.
გია, დიახ, დაუსრულებ. დიახ, ვერ აცნობიერებს რომ ხვალ ამ კუთხით პრობლემა შეექმნება. ეს ის დოკუმენტებია, როგორც საქართველოს კონსტიტუცია, ისე საპენსიო რეფორმა, სადაც მთავრობას ჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა. საზოგადოება თუ ამას არ მიიღებს, ბუნებრივია მუდმივად ექნება იმის განცდა, რომ ხვალ ვიღაცა ამას შეცვლის.
რა მოტივაციით იქნება ეს უარი? აი, დაასაბუთა როგორმე პარლამენტის
არანაირი მესამე შეხვედრა იყო გუშინ არასამთავრობო სექტორი ხდებოდა და ნუ პროკავშირება დააყენა საკითხი სხვადასხვა საკითხები რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელია რომ უარესდება მდგომარეობა დასაქმებულების და ასე შემდეგ და მივიღე ჩემთავაზება რომ კერძოდ მხოლოდ პროკავშირებთან გამართება შესაბამისი კონსულტაციები პარლამენტის თავმჯდომარე შემოთავაზებებია პრობლემა იმაშია რომ ჩვენს მაგივრად აშენებული სასახლეები, ჩვენს მაგივრად, ჩვენს დიად და ნათელ მომავალზე ზრუნვა, რომ არ გვინდოდა 25-26 წლის წინ, იმიტომაც თქვით უარი იმაზე, როცა 3 და 4 ადამიანი წვეთდა ადამიანებს როგორ ეცხოვრათ დიადად და ბედნიერად. ჩვენ გვინდა ჩართულობა და როცა ევროპელობაზე საუბრობენ და ევროკავშირის დროშები ფრიალებს სახელმწიფო უწყებებთან, სტანდარტებშიც უნდა იყოს ეს ასახული და ევროპა არც რეგულაციებია და არც თავისუფლება როგორც ამბობენ, ევროპა არის პასუხისმგებლობა საკუთარ მოქალაქეებთან და ევროპა არის საკუთარი მოქალაქეების უზრუნველყოფა რომ ჩართონ ქვეყნის მართვაში. აი ეს უფლება გვაქვს ჩვენ ყველაზე მტკივნეული ეს არის შეზღუდული რომ ჩვენ ქვეყნის მართვაში ჩვენი აზრი არ არის გათვალისწინებული და ჩვენს მაგივრად ჩვენს დიად მომავალზე ვიღაც ფიქრობს.
რამდენად პრობლემურად გაჩვენებათ თქვენი პოზიცია პროფკავშირებისა თქვენი პირადადაც თქვათ ლეგიტიმაციის საკითხი მუშათა ფენებში ბოლოს საპარლამენტო არჩევნებზე თქვენ მაჟორიტარული წესით იყლიდით დამოუკიდებელ კანდიდატად კენჩს ისნის რაიონში მაგრამ დამარცხდით თქვენ გაგასწრეთ როგორც ხელისუფლების ისე ქართული ოცნების ისე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა არა და არჩევნებამდე ასაბუთებით არჩევანს ისნის რაიონზე რომ შეაჩერეთ არჩევანი რომ იქ ბევრი პროლეტარი ცხოვრობსო
წარმოგიდგენია 100-დან 300 ლარამდე ხელბაზი პირველა ადამიანის უფლებები როცა უნდათ მაშინ გაგათავისუფლებს.
სამუშაოდ იმ სამსახურში მოვედი
და შედი
სამუშაოდ მოსული ვარ
გამუშავე.
2009 წლიდან მიმყოფებით მუდმივ საგაფიცო რეჟიმში.
როცა არის სოლიდარობა იქ არ არსებობს შიში.
ყველაფერი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ძალისხმევით მოხერხდა.
პროფკავშირებმა შემიძგინეს სარჩელი და მოვიგე სამივე ინსტანცია სასამართლოს.
მე მინდა ჩემი ხმა ირაკლი პეტრიაშვილის სახით ისმოდეს პარლამენტის ტრიბუნიდან
ვანდობ ჩემ არჩევანს ირაკლი პეტრიაშვილს.
მიხედავთ თქვენ გავგვირდება და ეს ხმა თქვენია.
ისანში ბევრი პროლეტარი ცხოვრობს და მაგიტომ ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებებზე ინიციატივებზე ყველაფერზე ადეკვატურად ეს რაიონი რეაგირებდა და ალბათ ამიტომ შეირჩა ეს უთხარი თქვენ მაშინ საინტერნეტო გამოცემა ინეთგაზეთს. რატომ მიიღეთ ეს შედეგი რომელიც მიიღეთ? არ გაქვთ ნდობა თქვენივე სამიზნეს? და პროლეტარულ კლასში თქვენი ტერმინით რომ ვთქვათ
მაგ განცხადებაში არის საუბარი შემდეგზე აუცილებლად ნეტგაზეთს აქვს არ ვიცი თქვენ სრული ვერსია გაქვთ თუ არა რომ ეს გახლავთ ტრიბუნა იმ ინიციატივების გასაჟღერებლად და დრო იმისთვის რომ გამოვიყენოთ საზოგადოებას ქონდეს გემოვნება და ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რა წარმოადგენს მის საჭიროებას ეს გახლავთ პროგრამა მინიმუმი, პროგრამა მაქსიმუმი გახლდათ მოგება.
გასაგებია ბატონო ირაკლი, მაგრამ 10 წელიწადზე მეტია პროფკავშირებს ხელმძღვანელობთ, კენჩი იყლიდით თქვენივე თქმით პროლეტარულ უბანში და დამარცხდით. ეს თქვენთვის არ არის პრობლემა, თავშოთ ნდობის ხარდაჭერის თვალსაზრისით, რაზე მიუთითებს ეს შედეგი? საკუთარ პასუხისგებლობას ხედავთ აქ თუ რაღაცა სხვა ფაქტორებით ხსნით ამას? ჩვენ ვთქვენი ახსნა გვაინტერესებს.
ჩემი ახსნა საზოგადოებისთვის ცნობილია, მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვისაც ცნობილი უნდა იყოს, როდესაც იმ სისტემაში, იმ მახინ სისტემაში, რომელიც საარჩევნო კოდექსით გახლავთ უზრუნველყოფილი და საჩუქრად გადაცემული საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მარცხდები და იღებ 9%, როცა აი ამ ფინანსურ მონსტრებთან გააქვს ბრძოლა, როდესაც 20 კაცზე ერთი კოორდინატორის დაქირავება შეუძლია და უშოთ ახლა სხვადასხვა კანდიდატს და ხომ არ გონიათ ახლა ეს კოორდინატორი რეკლამირებას ეწევა და აგიტაციას ეწევა იმ კანდიდატის. არა, ეს უნდა იყოს მრავალრიცხოვანი ოჯახიდან და ნუ ხელფას უნდა იღებდეს იმაში, რომ მან და მისმა ოჯახის წევრებმა უნდა წავიდნენ და ხმა მისცენ. 2011 კანდი არა ჩემს ოლქში, მაგრამ ერთ-ერთ თბილისის ერთ-ერთ ოლქში 2713 კოორდინატორი ყავდა ერთ-ერთ კანდიდატს და ბუნებრივია ხო პროფკავშირები ორიენტირებული იყო არა კოორდინატორების დაქირავებაზე, არამედ იმ საკანონმდებლო წინადადებების, რომელიც თქვენთვის უკვე ცნობილია, ეს გახლავთ საპენსიო რეფორმა, ეს გახლავთ მინიმალური ხელფასი, ეს გახლავთ უმუშევრობის შემწეობა. ჩვენ ცნობადობა საზოგადოების და მხარდაჭერა აი ამ პროექტებთან დაკავშირებით და მათთვის საჭიროების ახსნა, რომ მას ეს თემები ჭირდება, მოახერხეთ, გავაკეთეთ, ხელმოწერები შევაგროვეთ, თუმცა პროგრამა მაქსიმუმი განხთარიყავით და უშოთ დეპუტატი და საპარლამენტო ტრიბუნიდან გაგვეჟღერებია ეს საკითხები. ეს შეგვეზღუდა.
ნაკლა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ საკუთრივ თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურაზე. ეს ძალიან დიდი ორგანიზაციაა, ძალიან რთულად სამართავით ალბათ იცილად 21-მდე დარგობრივი ორგანიზაცია თქვენ სტრუქტურაში, მათ შორის ავიაციის, მშენებელთა და ტყის, ენერგეტიკის, კავშირგაბმულობის, მეტალურგიული, სამთოქიმიური, თავისთავად ცხადია თვით დასაქმებულთა და ვაჭრობის, მომსახურების სფეროს, ასე შემდეგ, პედაგოგთა და მეცნიერთა, ხელოვანთა, სპორტსმენთა, მედიკოსთა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარედან რამდენადაც შანს, აი ვთქვათ, საქმეში ჩაუხედავი პირისთვის, უბრალოდ ვინც თვალს ადევნებს პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესებს, ყველაზე აქტიური და რამდენად ძლიერი, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქტიური პროფკავშირებია მძიმე მრეწველობის სამთომოპოვების, ანუ მძიმე მრეწველობის და სარკინიგზო, რკინიგზელთა ახალი კავშირი და ამას ბევრი უკავშირებს იმ გარემოებას, რომ ეს კავშირები დიდწილად დაეფუძნა საკუთრივ საწარმოებში შექმნილ გაერთიანებას. ეს შედარებით ახალი სტრუქტურებია. რკინიგზელთა კავშირმა საერთოდ ჩაანაცვლა ძველი კავშირი. რა მდგომარეობაა ზოგადად სხვა გაერთიანებებში, სხვა კავშირებში და რა შეგიძლიათ გვითხრათ? მესმის რომ შეიძლება ბევრი ვერ გითხრათ, მაგრამ ძალიან მწვავე პრობლემაა ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირების არსებობა, ანუ პროფკავშირების, რომლებიც რეალურად არა მუშათა ინტერესებს ემსახურებიან, არამედ შეკრულები არიან ამ დასაქმებელთან ან სახელმწიფოსთან და მათი მიზანია რეალურად დამოუკიდებელი პროფკავშირების დასუსტება. რამდენად მწვავე დგას ეს პრობლემა საქართველოსში და თქვენ სტრუქტურაში? თუ გაქვთ აი ესეთი დარგობრივი ორგანიზაციები, თუ გაქვთ, რას აპირებთ?
ჩვენ ესეთი რკინიგზაში გქონდა და ჩემი ინიციატივით რკინიგზელთა პროფკავშირი, რომელიც დამსაქმებლის ინტერესებს ითვალისწინებდა და დამსაქმებლები ჩანერგა თავის სტრუქტურებში, გარიცხული იქნა საქართველოს პროფკავშირების რიგებიდან. ეს არის ორგანიზაცია და შეგიძლიათ მათ ჩემ ჩეხ კოლეგებსაც კითხოთ, რომელიც განსხვავებით ბევრი ევროპული ორგანიზაციისგან, რომელიც ხარი დამიჭირეს ევროპის პროფკავშირების პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, პოსტზე, დადიოდა და რუსული გავლენის მქონე ქვეყნებში ეწეოდა ჩემს, ესე ვთქვათ, ჩემი კანდიდატურა, რომ არ გასულიყო ბრიუსელში, ამით იყო დაკავებული. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც პრემიას იღებს რკინიგზის ხელმძღვანელიდან 5000 ლარის
ოდენობით. ეხლა აღარ არის არსებობს ეს სტრუქტურაში ყვითელი, ანუ მოდი დავარქვათ მკვდარი დარგები, მკვდარი პროფკავშირები, ანუ მოქმედო, არ ვიცი, თუ ყვითელი არ მოგწონთ, უარყოფთ ამას.
არა, რა თქმა უნდა, უარყოფავ, შეგიძლიათ ვითხრათ, რომელია ესეთი?
არა, ჩვენ გვაინტერესებს იმ ხრივ, რომ ამ პრობლემაზე მუდმივად საუბრობს ბევრი ანალიტიკოსი, ვინც ამ პროცესებს თვალსადევნებს.
ჩვენ საუბრობთ ამაზე. ჩვენ
საუბრობთ. ძალიან ხშირი პრაქტიკაა საქართველოში, მაგალითად, დამსაქმებულები თვითონ ამბობენ ანონიმურად ხშირად.
მე როგორც
მუშაკები, რომ დამსაქმებელი ხელს უშლის ალტერნატიული ორგანიზაციის შექმნას, დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნას, მაშინ როცა წახალისებულია უკვე არსებულ პროფკავშირში გაერთიანება, ანუ ბევრი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ხშიშის ფაქტორია, სამუშაოს დაკარგვის ფაქტორი, ღიად ამაზე ვერ ისაუბრებენ, მაგრამ პრობლემები რომ არსებობს, ამას მიუთითებს არაერთი კვლევა.
ეს კვლევა რომ არსებობს, ამაზე ხალხი რომ საუბრობს, არავის გარდა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებისა და მის ინფორმაციაზე დაყრდნობის გარეშე, ამასთან დაკავშირებით არ უსაუბრია. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც კი ამაზე საუბრობს და ეს გუნებრივია გახლავთ ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. თქვენ რომ საუბრობთ და მეკითხებით და უშუალოდ აი პროკავშირები ხომ არ მარცხდება და ასე შემდეგ. თუ საუბარია ჩემს ორგანიზაციაზე, შეგიძლიათ ჩვენი ორგანიზაციის გარდა და იმ სტრუქტურების, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, საქართველოსში არის დარეგისტრირებული 128 პროკავშირული ორგანიზაცია. ჩვენს გარდა ვინმე იცნობს საზოგადოება, ვინმე იცის ესეთი ყვითელი პროკავშირებია ზესტაფონში, ესეთი ყვითელი პროკავშირებია ჭიათურაში, ესეთი ყვითელი პროკავშირებია ჩვენი სტრუქტურის პარალელურად, რა თქმა უნდა. სიტყვაზე ჩვენთან არის 400 კაცი გაწევრიანებული და, ნუ, იქ დამსაქმებლების ძალისხმევის შედეგად იმ ყვითელ პროკავშირებში არის 2000 კაცი გაწევრიანებული. რკინიგზაში ესეთი პროკავშირებია, ესეთი პროკავშირების მაგვარი ის არის ფოსტაში, რომელსაც 1.200.000 ლარი მოუგეთ დასაქმებულთა სასარგებლოდ და სამსახურში აღდგენის მოტივით სასამართლო დავები ვაწარმოებთ. და დამსაქმებელის გამოსცემს, ფოსტის დირექტორი გამოსცემს განკარგულებას, რომ შეიქმნას ესეთი ორგანიზაცია, სადაც თითოეულმა თანამშრომელმა უნდა გადაიხადოს 5 ლარი. იმიტომ რომ ჩვენი პროკავშირები აღარ იყოს და ჩვენი პროკავშირები რეალურად თავმჯდომარე იმის მასია დარჩენილი. აი ეს არის, თუ ამას დამარცხებას დავარქმევთ, დიახ, ჩვენ მარცხდებით, მაგრამ მე მინდა წაკითხოთ უბრალოდ 1901 წლის პროკლამაცია, რითიც მუშები მოუწოდებდნენ საპირველ მაისო გამოსვლაზე მოქალაქეებს 1901 წლის. თავისუფლება გაფიცვას, თავისუფლება მუშათა კავშირების, სალაროების შედგენის, თავისუფლება კრების, თავისუფლება სიტყვის და ბეჭდვის. აი ჩვენი ერთადერთი დროშა. აი ამით შეგვიძლია ჩვენ მტერთ თავისუფლად ვებრძოლოთ და სამუდამოდ ვძლიოთ. მუშებო, იცოდეთ, რომ ერთადერთი ჩვენი მხსნელი ეს დროშაა და ამის გარდა გზა არ გვაქვს. ეს ჩამონათვალი პრობლემები დღესაც აქტუალურია საქართველოში, მაგრამ თავი ის არის, რომ 1901 წლამდე ჩიკაგოში 8-საათიანი სამუშაო დღის მოთხოვნით მანამდე დახოცეს მუშები და შედეგი უცებ ამ ყველაფერმა არ მოიტანა. 10 წელი შეიძლება ბევრია, რაც ჩვენ პროკავშირებში ვართ, მაგრამ რეალურად ნოლს ქვემოთ იყო სტანდარტები და ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის. თუნდაც ის ცნობადო, რომ პროკავშირები არსებობს და მე როგორც პროკავშირულ ლიდერს დავუშვათ, მისნობენ ან ჩემ სტრუქტურებს, ჩვენს წევრ ორგანიზაციებს იცნობენ, ეს გახლავთ ამ მუშაობის შედეგი.
საქართველოს ერგო და თქვენს პირადად ძალიან რთული პოლიტიკური კონტექსტი. ერთი მხრივ ეს არის საბჭოური აღქმა პროკავშირების, სადაც პროკავშირები რეალურად არც კი არ წარმოადგენდა მუშებს და დასაქმებულებს, არამედ მათ მართავდა და სახელმწიფო სტრუქტურა იყო. მეორე მხრივ, რაც დასაწყისში ახსენეთ, ეს ნეოლიბერალური იდეოლოგიური კონფიგურაციები, ინვესტორზე აქცენტი, ბიზნესის ინტერესებზე და ესე წარმოჩინება, რომ ერთ მხარეს არის ბიზნესის ინტერესი და მეორე მხარეს მუშების სიცოცხლე და თუ ამას არ თვითონაც დავიცავთ, ბიზნესი დაფრთხება. ესეთი ძალიან მანკიერი სისტემა დამკვიდრდა. რას აკეთებს, ან რა გააკეთა პროფკავშირება ამ წლების განმავლობაში აი ამ აღქმის შესაცვლელად, რომ დობა გაზრდილიყო, ამაზე ისაუბრეთ უკვე, მაგრამ მაინც რომ გამოუკვეთოთ ხო? აი რომ არ იყოს თქვა ზოგიერთი კავშირის თავად მოთხოვნებად, ჯერაც შეიძლება რჩებოდეს, არ ვიცი, ექსკურსიაზე წაყვანა დასაქმებულების ან ერთჯერადი დახმარებები ახალ წელს და საერთგომოთ და არა მათი რეალური პრობლემატიკა. რა კეთდება საიმისოთ, რომ გაიზარდოს ნდობა და წარმოჩინდეს პროფკავშირი როგორც აუცილებელი შეუცვლელი დემოკრატიული ინსტიტუტი?
აქმის შესაძლებლად ჩვენ უკვე ბევრი რამ გავაკეთეთ. ეხლა დროა რომ მოქალაქეებმა ეს მოსავალი მოკრიფონ. რეალობა ის გახლავთ, რომ არც ქათმის ბარყლების დარიგებასთან, არც მიხაკების ჩუქებასთან, არც ექსკურსიებზე წაყვანასთან პროკავშირები დღეს არ ასოცირდება საზოგადოებაში და ნოსტალგია შეიძლება, ესე ვთქვათ, ძდასრულ ადამიანებს კონდეს, რომ ახლა საგზური იაფასიანი პროკავშირებისგან და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა ყველა ჩვენს განცხადებაშია, რომ ჩვენი საქმე არ არის ახლა იაფასიანი საგზურით ვიღაცის უზრუნველყოფა, ჩვენი საქმე არის მის ხელფასზე ზრუნვა და მას თუ ექნება ნორმალური სოციალური გარანტიები, თვითონ გადაწყვიტოს საწავიდეს იაფში თუ ძვირში. ეს არის ჩვენი ერთადერთი ფუნქცია. ჩვენი ფუნქცია ადვოკატირება და არამომსახურება. ეს არის დასავლური პროკავშირები. სწორედ ამ მიზნით იქნა და, ნუ, ეხლა საზოგადოებაში, ჟურნალისტებში, მთავრობაშია პრობლემა თუ ჩვენში, ეგეც გავაანალიზოთ. პირველად ერგო საქართველოს და აი ესეთი მასშტაბის მხარდაჭერა, რაც საქართველოს პროკავშირებს ჰქონდა და პირადად ჩემი არჩევით რაც გამოხატა ევროპამ, არასოდეს არ ქონია და ბევრ ქვეყანას ეს ფუფუნება არ აქვს. კითხეთ ჩეხეთში, კითხეთ სხვა ქვეყნებში, ვინ არის მათი პრეზიდენტი, ევროპული პრეზიდენტი. ეს ვარ მე და ეს ჩემი დამსახურება და ჩემი თვისებების დამსახურება კი არ არის. სწორედ იმ სტრუქტურის დამსახურებაა, რომ პროფკავშირები იყო ადეკვატური, პროფკავშირები აკეთებდა და ამხელდა იმას, რაც ნეგატიური იყო.
დანარჩენი არის უკვე მაყურებელს, რომ თქვენ 2015 წლის დეკემბერში აგერჩიეს პანევროპული რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარედ, ხომ? ეს არის საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციის ორგანიზაცია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა, მაგრამ ისე უნდა დაუბრუნდეთ იმ ძიმე რეალობას, რომელიც საქართველოში არსებობს, რომ სიცოცხლე
არა, მე ამას ვამბობ, სწორედ მაგას ვამბობ, რომ ჩვენ ვაკეთებთ და ის რაც არის დასავლური პროფკავშირი, ამის აღიარება იყო და იმ ბრძოლის აღიარება,
რაც სად იქნება და როგორ აპირებთ აი შედეგისკენ სვლასთან ამასობაში უნდა დავამთავროთ. მაგრამ აი საიმისოთ, რომ აი ეს იდეოლოგიური ბრძოლა დავარქვათ, მოდეთ კი ბატონო, ან დისკუსია გადმოიხაროს შრომელთა მხარეს, რომ სახელმწიფო მთავრობამ, რომელიც მოვიდა როგორც ხალხზე ორიენტირებული
მთავრობა,
დაიცვას მათი სიცოცხლე. რა უნდა გააკეთოთ კიდევ? არ გამოიღო შედეგი, როგორც ხედავთ თქვენმა 10 წელიწადზე მეტმა პროფკავშირების ზოგადად და თქვენი პირადად მოღვაწეობამ.
ხო, მაგრამ მეორეს მხრივ, ვინმე უკეთესო არიანცაც, თქვენიდან დაწყებული სხვებით დამთავრებული, უკეთესო არიანც რა უნდა გავაკეთოთ ამ კუთხით, ვერავინ ვერ გვთავაზობს. თუ ვინმე უკეთეს მოდელს დადებს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, კი ბატონო, ეს ერთი და მეორე, ეს ხომ ექსკლუზივი არ გახლავთ. გითხარით, 128 ორგანიზაცია, 129 ახალი გაკეთდეს თუნდაც, ან შიგნით აქ მოახდინონ ცვლილებები და ვინც უკეთესად იცის, ის მოვიდეს და ის წარუძღვეს ამ საქმეს. ჩვენ უფრო მეტი განათლება და უკეთესი განათლება როგორი უნდა იყოს პროფკავშირის მოქმედებები,
არ გვაქვს და აკეთებს მაქსიმუმს. ამაზე მეც ვერ გააკეთებს.
ვერც დიახ, ვერა შანსი არ არის იმ შესაძლებლობებით, რა შესაძლებლობებით ჩვენ გვაქვს იმ დევნის ფონზე, რა დევნაც პროფკავშირებში წინა ხელისუფლების პერიოდში ვითარდებოდა და არც ახლა რო არ გვაქვს დალხენილი სიტუაცია ამ სტრუქტურების მიხედვით, ორგანიზაციების მიხედვით, მე ჩამონათვალი გავაკეთე ხო, რკინიგზა, ფოსტა, ევექსი, კაზრეთი და ასე შემდეგ.
შორს
დაგვიყვანს ამაზე საუბარი, ჩვენ ვერ გვერძედებს ყველაფერი ეს, მაგრამ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მე შემიძლია რიგითი ვიყო, როგორც გითხარით, ეს არის ჩემი ხასიათი და ბუნებრივი ამას ვინც იქნება და ვინც სწორად იქნება.
ვინმეს წელს გაქვთ არჩევნები?
ვინმეს წელს გვაქვს არჩევნები, ვაპირებ თუ არა კენჭისყრას, ამას ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ერთადერთი ფაქტორი, ნამდვილად არ ვაპირებდი კენჭისყრას, გახლავთ აი სწორედ თქვენს მიერ ნახსენები ეს ევროპული პროფკავშირების საბჭო, სადაც ქვეყნის ესე ვთქვათ პროფკავშირების ლიდერებისგან ხდება არჩევა და ნუ საქართველოს ის რამდენად მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი, ამას პროფკავშირები თვითონ გადაწყვეტს. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით გაერთიანება და ის საბჭო, რომელსაც მე წარმოვადგენ, იხრება იმისკენ, რომ როგორც მინიმუმ ეს 2019 წლამდე, სანამ გვაქვს ეს ვადა, მანამდე დაუშვოთ ვიყოთ და ამის შემდეგ უკვე ახალი ხალხი მოვიდეს. ამის შესაძლებელი ბუნებრივია ვიქნებით. მაგრამ მე მაინც არ მაქვს ეს ჩამოყალიბებული პოზიცია და ნუ ეხლა ჯობია რომ ეხლა 1 მაისზე ვისაუბროთ, ხალხის კონსოლიდაციაზე ვისაუბროთ, რომ კონსოლიდაციის გარეშე, ერთად დგომის გარეშე 1901 წელსვე დარჩებოდა ეს ყველაფერი და შემდგომი განვითარება აღარ ექნებოდა, რომ ნელ-ნელა საზოგადოებას ინტერესი არ გაღრმავებოდა თავისი უფლებების, სიცოცხლის უფლების, სამუშაოს უფლების დასაცავად და ბუნებრივია აქ მედიის დახმარებაც არის საჭირო და თქვენ როგორც ვძანეთ სოციალურად, ადამიანურად მოაზროვნე პოლიტიკოსებისა, რომლის ნაკლებობასაც განიცდის საქართველო.
გასაგებია, ირაკლი, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში.
მადლობთ.
ირაკლი პეტრიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით. Thank you.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
they stayed up all night selling cocaine and hash to an undercover cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained, she loved the monkey man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
The undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear him tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
The walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Undercover cop had cornered him, said, "Huh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best if you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, "I'm not fooled by Tweeter's girl. I knew him long before he ever became a Jersey girl."
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on, I guess I'll go to Florida to get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell. And the walls came down,
I feel so lonesome. You hear me when I'm on. And I feel so lonesome. You hear me when I'm on. I've been driving my airplane now, you since I've been gone. Mama, I'm bound to check off. And I flashed your lights, mama. This home won't even blow. There must be a short in this connection. Well, baby, swear down below. When the motor's in a bad condition, you need these batteries charged, and I'm crying, please. Please don't do me wrong. I've been driving my airplane now, you since I've been gone. And I got to go.
Კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.